What are cryptocurrencies?
They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they're decentralized using blockchain technology.
It is not HODL, it's HODL.
We're about to buy a Lamborghini with Bitcoin.
Ah, so it's a hustle.
Yeah, it's a hustle.
Zdraví selský rozum teď použiju, ale myslím si, že vaše dva bitcoiny by určitě nikoho nezajímaly. To je můj názor, nic bez zla.
Počkejte, víte, kolik je bitcoin?
Já nevím.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u speciálního dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Při posledním natáčení v neděli 9. května jsme mimo povídání o Facebook Oversight Boardu, čínských hackerech a sexy tatíncích od Disneyho také zahájili náš dlouho plánovaný miniseriál o kryptoměnách. A protože jsme si o nich povídali nečekaně dlouho, rozhodli jsme se během postprodukce tuto první část vydat jako samostatný speciál. Začneme povídáním o blockchainu, což je převratná technologie, na které staví většina současných kryptoměn. Projdeme si základní mechanismy jejího fungování, ale budeme se snažit nezabíhat do technických detailů. Ze studia vás vítá Samouk v oboru kryptoměn Josef Holý a samozřejmě, že v epizodě uslyšíte i publicistku a autorku knih o informační válce Sašu Alvarovou.
No a máme tu poslední část našich dnešních kanárků. Já bych ji asi uvedla takovou příhodou, která mě teda neskutečně štve. A sice tady v Kanadě je zvykem, že dítě dostává mobilní telefon až někdy kolem 12. roku života, takže minulý rok dostala naše mladá mobil. A okamžitě, jakmile to číslo někde v nějaký databázi prostě uniklo na internet nebo v nějakém hacku se někde začalo prodávat, tak začala velice nemilá věc, který nevíme, jak se zbavit. A v podstatě obden na to její číslo volají brokři, kteří nabízejí Bitcoin. A ona už má zakázaný brát neznámý čísla, který nezná. Je to po každý z jiného čísla. Je to obtěžující, je to hrozný. Já už do toho telefonu vždycky řvu, anebo to rovnou prostě vypínám a ukládám a s poznámkou prostě nebrat nebo scam nebo něco. Jenomže ono to je po každý z jiného čísla, takže to je v podstatě nekonečný proud obtěžujících telefonů. A mě poslední měsíc zhruba na internetu začínají vyskakovat neznámí diskutéři na Facebooku a na Twitteru, kteří mi nabízejí bitcoiny a už mě to štve. Co se to pro boha živýho v tom našem prostoru děje, Josefe? Co to je? Kde se to tu vzalo?
Já k tomu jenom dodám, že například Tesla, známý výrobce automobilů a firma Elona Muska, tak vlastně už na konci dubna uveřejnili taky výsledky hospodaření za první čtvrtletí a měli rekordní profit 438 milionů dolarů, to znamená půl miliardy dolarů skoro. A zajímavostí na tom je, že čtvrtina toho profitu, to znamená 100 milionů dolarů, takže šla, vlastně byla výsledkem toho, že Tesla nakoupila za 1,5 miliardy někdy v průběhu loňského roku, tuším, nebo na začátku letošního nakoupili za 1,5 miliardy bitcoinů a díky tomu, že prostě ta cena bitcoinů vzrostla, tak Tesla potom jí to přispělo 100 miliony k jejich jako profitu.
Wow, já myslela, že vyrábějí auta, já jsem nevěděla, že vexlujou bitcoin.
To právě, vy se ptáte, co se to s tím světem děje, tak teď žijeme ve světě, kde prostě kult osobnosti Elona Muska má za výsledek to, že Elon Musk jenom napíše jeden tweet, ve kterém zmíní de facto jakoukoliv kryptoměnu, například kryptoměnu, která se jmenuje Dogecoin, která je v podstatě jako totální skem a všichni to vědějí a vymysleli si to lidi jenom jako legraci a ta kryptoměna okamžitě vystřelí řádově o desítky procent a zvýší se jí valuace o miliardy dolarů. Takže tady máte člověka, který má obrovský reach, obrovský dosah na sociálních sítích, je to jedna z hlavních person vlastně dneška, je to ten spasitel, který nám pomůže utíct tady z té země, kterou jsme si zničili na Mars, který je neobyvatelný a tím nás všechny zachrání. A ten má vlastně, ten má neuvěřitelnou možnost jako manipulace s trhem. Jak jsme se sem dostali? No tak se podíváme trochu do historie a zkusíme si vysvětlit, jak ty kryptoměny asi na úvod fungujou, ne?
Mm-hmm.
A já se budu snažit nezabíhat moc do technických detailů, protože ta technologie, která za kryptoměnama je, tak je naprosto fascinující a dalo by se o tom hovořit hodiny. Ale v podstatě kryptoměny, tak jak je známe dneska, tak je sen těch jakoby kryptoanarchistů a kryptofunks, jak si říkali, prostě hackerů a cyberpunk příznivců od 80. let, kdy už prostě v některých knížkách jako se vyskytovaly digitální peníze, kdy už oni předvídali tu prostě síť, tu virtuální realitu tenkrát, ve který prostě jsou jako čistě digitální peníze. A na to konto se o to jako různí výzkumníci a počítačoví věci snažili a programátoři. A dlouho se k tomu jako směřovalo, ale prostě digitální peníze jakoby neexistovaly. Až digitální peníze vznikly díky v podstatě jednomu z nejdůležitějších psaných textů za posledních, bych řekl, jako 100 nebo možná 1000 let, by se dalo říct. A teď mě,
wow. Teď mě
prosím neukřižujte. A kdy v roce 2008 člověk jménem Satoshi Nakamoto uveřejnil vlastně, jak se tomu říká, paper.
Studie, výzkumná zpráva.
Studie. Takže v roce 2008 uveřejnil paper neboli studii, kdy popsal kompletní systém plně digitální měny, která je založená na tom, že ta měna vzniká v síti počítačů. Tady bych teďko zastavil a pojďme si zkusit odpovědět na otázku, co to jsou vlastně peníze? Co to jsou podle vás peníze, Sašo?
Já bych vám odpověděla definicí, která je trochu překvapivá a jejímž autorem je kanadský filozof a specialista na teorii médií Marshall McLuhan. On říká, že peníze jsou médium.
To je velice chytrá odpověď a k tomu, že peníze mají určitou mediální funkci nebo dokonce, že jsou médium, tak k tomu se ještě vrátíme. Ale peníze, tak jak my je chápeme, my je bereme všichni, nebo většina lidí je bere jako v podstatě jako jakou přírodní sílu. Prostě vy se narodíte do světa, kde jsou peníze. Na začátku, když vám je 5, jako mojí dceři, tak moc jako nerozumíte ještě tomu konceptu, kde se to bere. Potom pochopíte, že tatínek chodí do práce s maminkou, aby teda peníze vydělali, aby bylo na hračky a na jídlo a na další věci. A postupně se učíte s penězi nakládat, ale vlastně jako neřešíme vůbec, co to ty peníze jako jsou.
U obou dětí se mi strašně líbila ta fáze, kdy předpokládali, že peníze jsou v podstatě ta věc, která se bere ze zdi. To je z bankomatu a jejich produkce vzniká v té zdi, to znamená, že tam je buď nějaký trpajzlík, který tam vyrábí a vy máčknutím čudlíku a vložením karty si jich můžete nabrat, kolik chcete. To je ta původní fáze, ta se mi u obou hrozně líbila.
Já už moc z bankomatu nevybírám, takže oni teď vidí, že platím telefonem nebo hodinkama, tak já se jich zkusím zeptat, jestli si myslí, že tam je trpaslík, který...
Já jsem konzervová.
Ale v podstatě, co je důležité si uvědomit u peněz, že historicky peníze nesly nějakou hodnotu, to znamená, v podstatě to bylo rozšíření toho, nebo přirozená evoluce toho směrného obchodu, kdy že v původní nějaký společnosti předpeněžní, tak když jste něco potřeboval, tak jste to musela vyměnit, fungoval směrný obchod. A potom se přišlo s tím, že teda si budeme reprezentovat hodnotu dejme tomu zlatem, takže jste měla ty zlaťáky, když to zjednoduším. Ale v zásadě dlouhou dobu peníze jako byly reprezentované opravdu, jakože ta mince samotná měla tu hodnotu, z čeho byla vyrobena. Ale vlastně potom, tuším v Číně, někdy už před snad tisíce lety se vymysleli papírové peníze. Bylo to z toho důvodu, aby v té velké čínské říši, aby umožnili jako a zjednodušili vlastně přenos ty hodnoty mezi jednotlivýma kantonama, takže jste si začala vozit vlastně směnky a z toho potom jakoby vznikly peníze papírový, ale vždycky za těma penězma papírovejma byla nějaká ta hodnota, to znamená, vy když jste dostala papírovou bankovku, tak to předpokládalo to, že jste do nějaký té banky nebo kdo vám ty peníze vydal, takže jste tam přinesla odpovídající jako množství zlata. A potom, když jste zase přišla na druhém konci někde Číny, tak jste si zase vyzvedla to zlato zpátky. To znamená, že ty, byť to byly bankovky, ty už sami nenesly tu hodnotu, už ta bankovka měla cenu jenom papíru a inkoustu, tak ale vlastně pořád za nima bylo to zlato. A tomu se říká zlatý standard. A takhle fungovaly peníze dlouhou dobu, všechny peníze měly za sebou zlatý standard. No a teď vlastně od 70. let se zlatý standard opustil a od té doby vlády na celém světě prostě peníze tisknou jak utržený ze řetězu.
Teď jsem četla, že ten ústup od zlatého standardu nebylo žádný se, ale že to byl řízený proces, za kterým stála ekonomická lobby, která na něm měla zájem. A zvláštní je, což mě přijde úplně fascinující, že reprezentanti této ekonomické lobby do dneška se vlastně objevují v té skupině, která podporovala třeba Donalda Trumpa ve volební kampani, že to je prostě jakási ultrakonzervativní ekonomická grupa, já nevím, jak to jinak nazvat. A hezky o tom píše David Troy v sérii svých článků na medium.com. Tak tohle mě zaujalo a trošku zazvonilo, že vlastně v 70. za Nixona začal ten řízený ústup od zlatého standardu a že zatím byly ekonomický zájmy, že to nebylo spontánní.
Ten zlatý standard se opustil kompletně, pokud vím, v 73. roce. Ale co je důležitý, tak je, že teda peníze od té doby, jak ty peníze vznikají, odkud se berou peníze? Peníze se berou jako z toho, že je teda někdo vytiskne, ale proč je vytiskne. Celý je to o dluhu. V podstatě nové peníze v dnešní ekonomice vzniknou v ten moment, kdy vy přijdete do banky, nebo jste banka, přijdete za Národní bankou, teda abych byl přesnější, a ta Národní banka má vypsané nějaké úrokové sazby, které samozřejmě slouží jako nástroj pro řízení ekonomiky. A vy jako banka vlastně ve jménu svých klientů přijdete za tou Národní bankou a říkáte, my tady si potřebujeme vlastně půjčit. Já tady mám podnik, který potřebuje miliardu na rozvoj. A ta banka v podstatě si jakoby půjčí, nebo respektive věří tomu, že ta továrna, která chce miliardu na rozvoj, takže ty peníze jednou vrátí, že to je dobrá továrna. A na to konto se řekne, dobře, tak tady s tou úrokovou sazbou my ty peníze půjčíme a ty peníze v tu chvíli vzniknou. V tu chvíli, kdy někdo řekne, to zní jako dobrý business plán, to zní jako, že se to může někdy vrátit, tak v tu chvíli vlastně ty peníze jakoby vzniknou. V tu chvíli ty peníze neexistují, ale v tu chvíli najednou jsou. Zjednodušeně řečeno. Takže peníze vznikají na základě nějaké jako důvěry a hlavně teda víry v budoucnost, víry v růst. Takže peněz v systému neustále přibývá spolu s tím, jak prostě inovujeme a spolu s tím, jak potřebujeme víc peněz na rozvoj a možná i na spotřebu v řadě případů a tak dále. A to se potom zneužívá a vlády potom prostě po roce 2008 vytáhnou z problémů po finanční krizi i podniky a firmy, které by se sloužily zkrachovat a tak dále a tak dále. Ale je důležitý si uvědomit, že peníze už za nima není žádný zlato, žádný zlatý rezervy a je to jenom o tom, že někdo udělá rozhodnutí, tohle vypadá jako dobrý business plán, tak na něj půjčíme peníze. Takže peníze jsou jako už čistě virtuální pojem. A teď teda zpátky k té digitální měně. Tak jak jsem už říkal, tak digitální měna Bitcoin Satoshi Nakamoto 2008 je poprvé v historii, kdy vlastně začala existovat plně digitální měna, která nevzniká tím, že by někdo učinil rozhodnutí, že někomu půjčí, a tím vznikl dluh a ten dluh vlastně bylo to, co stojí za těmi penězi. Ale vzniká v síti. Vzniká v síti počítačů a ta síť počítačů ty peníze vytváří tím, že počítá. Počítače počítají. No, v podstatě o co jde? Jde o to, že existuje něco, čemu se říká blockchain. Představte si velkou účetní knihu, která je uložená v té síti. Ty počítače všechny k ní mají přístup. Je replikovaná, každý má svoji kopii toho blockchainu. Říká se tomu blockchain, protože ta účetní kniha je vlastně seznam transakcí, které začaly od začátku, kdy ten Bitcoin začal. A co ty počítače v té síti dělají, tak dělají vlastně dvě věci. Jedna věc je, že počítají relativně složitý výpočet a ten výpočet se týká toho, že mají zvalidovat ty transakce, které v té síti proběhly. To znamená, představte si, že já vám pošlu Bitcoin a to, aby se vám ten Bitcoin opravdu připsal a aby v tom blockchainu, v té účetní knize bylo napsáno, Pepa má o Bitcoin míň a Saša má o Bitcoin víc, tak to musí projít takzvanou validací, to znamená potvrzením té transakce. Historicky, když já vám chci poslat peníze z účtu na účet, tak tu validaci toho, že mě se strhnou peníze a vám se přičtou, provede banka. Mm-hmm. Pokud platíte v obchodu Visa kartou, tak ten, kdo tam má tu autoritu a kdo tam plní vlastně ten element té důvěry, tak je Visa nebo Mastercard. Ten terminál toho prodejce se zeptá do Visy, je to pravá karta, je tam dost peněz a Visa řekne jo, tak vlastně ten terminál, tak já tady Saše strhnu 300 nebo 350 korun nebo kolik. Mm-hmm. Takže vždycky tam máte nějakého jako prostředníka v tom transferu těch peněz.
Jasně.
A tady ten prostředník je ta síť. Je to síť počítačů a co je důležitý, že ta síť počítačů je teda jakoby decentralizovaná, je tam de facto libovolný počet počítačů a ty počítače si dohromady ani nemusí věřit. A je to teda prostředí, ve kterém můžete mít relativně hodně aktérů s nekalými úmysly, kteří chtějí něco ukrást, ale díky silným kryptografickým protokolům, díky kryptografii a sofistikovaným algoritmům, který vymyslel ten Satoshi Nakamoto v roce 2008, tak ta síť drží a to, co se zapisuje do té účetní knihy, tak je platný.
To znamená, že ta validační autorita mezi tím je v podstatě neutrální z definice věci, že nemá žádný zájmy, jako nemůže sama chtít vydělat nebo manipulovat. Nebo...
To je velice dobrý dotaz, protože ona, i kdyby chtěla manipulovat, tak ten zbytek té sítě to jakoby pozná a v podstatě tady toho aktéra vyloučí. Ale je tam jeden zajímavý moment, na který jste poukázala, že oni nechtějí vydělat. Součást toho celého systému je něco, čemu se říká game theory, neboli herní teorie. Herní teorie je oblast matematiky, která se zabývá právě jakoby motivacema a různých aktérů v nějakém propojeném systému, chcete-li. Takže základ herní teorie je, když hrajete, nevím, karty nebo šachy, tak na to už se dá aplikovat herní teorie.
Jasně.
Máte různý typ.
To
různý
znám z politiky,
to je sam gay. Herní teorie je to, co nás zachránilo od nukleárního holokaustu během studené války, protože jak Rusové, tak Američani si spočítali, že je to hra prostě, kterou jako nemůžou vyhrát, kdo to první odpálí, tak prohraje úplně stejně jako ten druhý. Takže herní teorie je velice jako robustní, bych řekl, a velice důležitá oblast jako lidského poznání matematiky. A dole v tom Bitcoinu nebo v těch kryptoměnách je to celý v podstatě jenom o herní teorii, kdy ten systém je v podstatě postaven na tom, že všichni, kdo se toho systému účastnějí, tak mají jasný incentives, jasný motivace a drží se vzájemně v šachu. Ty počítače, který teda validují ty transakce, jak vy jste říkali, jsou neutrální, tak oni mají velice silnou motivaci a to je vydělat. A oni vydělávají dvěma způsoby. Vydělávají za to, že vám zvalidují transakci, to znamená, když vám pošlu Bitcoin, tak určitá část z té transakce jako jde tomu, kdo tu transakci zvaliduje.
Kdo to je?
Tak, právě. Představte si, že vy máte teda síť počítačů, tak všechny tady ty počítače dohromady udržují ten Bitcoin v běhu. A co oni dělají, tak každých 10 minut prostě běží okno, jde po 10 minutách.
Ano.
Kdy každých 10 minut se vemou všechny transakce, které teď během tady toho okna těch 10 minut jakoby nastaly a ty se zabalejí do nějakého bloku. Ty se všechny vemou a dají se dohromady. A potom ty počítače vemou tady ten balík těch transakcí a mají pro ty transakce spočítat něco, čemu se říká hash. Prostě mají ty transakce zakódovat. Mají spočítat pro tady ten balík těch transakcí nějaký unikátní identifikátor, chcete-li. A co je základem tady toho je, že ten identifikátor se hrozně těžko počítá. Vyžaduje to velký výpočetní výkon.
A to je ta těžba, která spotřebuje tolik energie?
Přesně tak. A je spočítaný, že vždycky bude jenom jeden, kdo to spočítá jako první a ten systém to takhle dělá. To znamená, že efektivně, co ty počítače, ty jednotlivý mindři, ty jednotlivý těžaři, co dělají, tak oni každých 10 minut se účastnějí v obrovského závodu o to, kdo první spočítá ten hash, ten kód pro ten blok těch transakcí.
A už rozumím. A získává vám to i nějakou mocenskou výhodu, kromě té finanční?
Jenom finanční.
Mě by zajímalo, proč třeba Rusové nakupují obrovský hardwarový kapacity pro těžbu
Bitcoinu.
K tomu
se ještě dostaneme. Zpátky k té motivaci těch těžařů. V okamžiku, kdy vy provozujete takovýhle ten mining rig, jak se tomu říká, spočítáte ty transakce, teda dostanete se jednou a teď je dokázaný, že vám se třeba povede jednou za, nevím, za kolik měsíců vyhrát, jakoby, jo.
Ulovit zlatou rybku,
protože prostě statisticky je to nějaký prostor a tak. A ten, kdo teda vyhraje, kdo to první spočítá, tak to potom oznámí té síti. A ten hash, ten kód je zajímavý v tom, že se těžko počítá, ale velice jednoduše se ověřuje, že je dobře spočítaný. To znamená, že v okamžiku, kdy vy to spočítáte, tak vy okamžitě do té sítě zařvete, já jsem první, já jsem to tady spočítal, a ostatní provedou velice jednoduchý a nenáročný výpočet, kdy projedou ty transakce a srovnají to s tím hashem a řeknou, jo, ty jsi to spočítal, to je dobře. A vlastně, jakmile se ta síť domluví na tom, že tenhle to spočítal, tak se stanou dvě věci. Ty transakce, které byly v tom bloku, tak se zapíšou do té účetní knihy, takže fyzicky se stane opravdu to, že vy jste ode mě dostala ten bitcoin, který jsem vám poslal, mm-hmm. a všechny ostatní transakce, které v tom bloku byly. Ten, kdo vyhrál, tak z těch transakcí dostane nějaký podíl, nějaký 0,0 nic, mm-hmm. což zase v tisíci transakcích to může dělat zase nějaký docela zajímavý peníze. Ale hlavně, co se stane, takže on dostane kus novýho bitcoinu, který neexistoval. Mm-hmm. Takže každý spočítaný blok je výsledkem toho, že vznikne nový bitcoin. A teď vzniká nějaký počet, ty počty se jakoby zmenšujou v průběhu let, každých 210 tisíc bloků se sníží na polovinu počet bitcoinů, teď je to tuším 6,5, jestli se nepletu, možná už mí. A v podstatě tím je zajištěný to, že ty mineři dostávají teda odměnu jako za to. Mm-hmm. A co je zajímavé, jak jsem říkal, takže postupně se snižuje počet bitcoinů, který se takhle dávají do oběhu. Mm-hmm. A tady ta sranda s vydáváním nových bitcoinů skončí v roce 2140, to je spočítaný, protože máme 10-minutový prostě cykly, tak to takhle jde až do roku 2140.
Jasně.
Kdy už by se neměly vyplácet a vznikat nový bitcoiny a ten počet těch bitcoinů by měl být někde 20 nebo 21 milionů. Už jich existuje 18 milionů, takže zbývá takzvaně vytěžit asi 3,5 nebo 4 miliony bitcoinů. Jsou tam zajímavé dvě věci. Ty peníze nevznikají ze vzduchu, jenomže si nějaký centrální bankéř v uvozovkách usmyslí, že za úrok X půjčí komukoliv cokoliv a vytiskne peníze. Ale vznikají jako, že to počítá ta síť. Vznikají na základě transakcí, které se v té síti jako dějou. A v podstatě v tu chvíli ty bitcoiny existují v rámci té sítě, to znamená v těch peněženkách, zase v nějakých, jako, na nějakých adresách. A co je zajímavé, takže teda ale ten bitcoin je, na rozdíl od těch měn, o kterých jsme se bavili, tak bitcoin je, není inflační měna. Prostě inflační měna je, že vydáváte furt víc a víc, takže ta cena musí tisknout, tisknete nový a hodnota tím pádem klesá. Takže proto pořád musíme, aby nám se nám zvyšovaly mzdy a pořád věci stojí víc a víc, protože prostě objektivně hodnota těch peněz klesá. Ale vlastně Bitcoin je případ, jako příklad deflační měny, která má omezené množství z podstaty věci, ale je dokázaný a kryptograficky a matematicky dokázaný, že prostě nemůže nikde vzniknout jakoby novej Bitcoin. A je tam několik věcí, vy jste se ptala na to, proč se kupují ty počítače a proč vznikají čipy, které jsou speciálně uspůsobené k tomu, no, aby ty mineři vyhrávali ty závody o to počítání, aby z toho měli peníze. A tam je několik jako zajímavých filozofických věcí, jo, kdy jedna z nich je, že na to, aby vznikla hodnota, tak nějaká, tak musíte vynaložit nějakou práci. Jako už bych řekl, jako džauly, jo, i když chcete namalovat obraz nebo někomu, tak prostě vždycky je tam zatím nějaký úsilí, nějaká práce. Dalo by se říci, že ten výpočet, když oni počítají teda ty transakce a vzniká ten bitcoin, takže vlastně dochází k tomu, že jakoby ta výpočetní práce těch čipů, to znamená elektřina, tak elektřina, která vzniká někde v jaderní elektrárně nebo v jakýkoliv jiný, tak se vlastně přetváří na ty bitcoiny, by se dalo říct. Jo? Tak tam je takovýhle jako zajímavý efekt. Má to samozřejmě obrovský dopad na potenciálně na skleníkový emise. A ten výpočet zároveň ale slouží k ochraně té sítě. Protože čím větší máte tu výpočetní sílu v té síti, pokud je ta síla dobře rozložená v té síti, to je důležitý, tak tím je ta síť bezpečnější. Protože ono se tam zachází s obtížností toho hashe, který se počítá. A čím je ta síť větší, čím je v ní víc počítačů, tím náročnější je ten problém, který se má počítat. A tím je potom těžší, aby to někdo třeba nějakým způsobem fejkoval, jak se říká. Jo? Čili to, že tam je hodně počítačů, který mají velký výpočetní výkon, takzvaný hash rate, tak to vlastně jakoby chrání tu síť a ty transakce.
Mně k tomu ale rovnou napadá jedna nebo dvě námitky, jen takhle z voleje a možná dost jakoby nepoučené námitky. Jedna z nich je, že když se neustále zvyšuje míra komplexity toho výpočtu a té sítě jako takový, tak se uměrně s tím musí zvyšovat i míra zranitelnosti nebo chybovosti toho systému, nebo ne?
Ne. On je to decentralizovaný systém, prostě všechny počítače jsou si tam rovný a jediný způsob jako útoku na tu síť, nebo ten hlavní jako útok, který může být, tak je takzvaný 51% attack, kdy ono v podstatě, když si to zjednodušíme, tak ta síť se shodne v okamžiku, kdy se shodne jakoby většina té sítě. To znamená, vy když spočítáte hash a zařvete, já jsem spočítal, tak v okamžiku, kdy vám to zvaliduje prostě víc jak polovina účastníků té sítě, tak se řekne dobrý, hotovo, zapisujeme do blockchainu a jede se dál v podstatě. Jo.
A opravdu to je jediný způsob?
Druhý způsob by byl, a na to všichni čekají teda, nebo toho se bojí, v okamžiku, kdy budou kvantový počítače, tak kvantový počítače budou ten hash rate, ty problémy schopný řešit jako prostě
strašně rychle.
Tisícinásobně menším jako v čase, takže v tu chvíli vlastně by ta kryptoodolnost té sítě, tak by v tu chvíli byla jako breaknutá, ale na to už je taky matematická odpověď a tuším, že většina těch jako kryptoměn už má takzvaně kvantum jako resistant, nebo jak tomu říkají, prostě ty hashovací funkce. Jo.
A pak mám ještě druhou námitku, která mi přijde závažnější a to je to, že ty skutečný uvozovky, skutečný peníze se vyvinuly v úzký koexistenci s ekonomickými cykly a organizací naší společnosti. Přesně. To znamená, že mají nějaký reálný vztahový základ, který odráží dlouhý staletí našeho politického a ekonomického vývoje, který nejde prostě odstřihnout, protože takhle prostě fungujeme, takhle jsme na sebe navázaný dopravou, výměnou potravin, zkušenostma, psychologií, reklamou, etc. A jestliže tenhle cyklus se vyvinul jako inflační a proti němu jde nový umělý cyklus jako deflační, to musí skončit nějakým výbuchem, ne? Nebo...
Já nejsem makroekonom, mimochodem jako top ekonomové, včetně jako laureátu Nobelových cen, tak si nad Bitcoinem do dneška lámou hlavu a vlastně nevědí, jako jak s tím naložit. Je to rozhodně zajímavý fenomén, že jako deflační měna, ale vy jste poukázala na jednu důležitou věc. Ono to, ten Bitcoin má pořád hodně ten étos toho kryptoanarchismu, kdy prostě tohle to bude ta měna, skončí národní státy, lidi budou prostě jako si bezpečně a autonomně moc jako vyměňovat hodnotu a tak. Ale vy jste řekla jednu velice důležitou věc, ty peníze jsou jako mocenský nástroj, a je to jakoby předivo nebo nějaká krev té společnosti, nebo jak to říct.
A medium, Marshall McLuhan, medium.
Přesně, zpátky k tomu, co jste řekla na začátku, jo? Money is the medium. A medium is the message. Ale v podstatě tam jde o to, že jako státy, všechny státy chápou tu peněžní politiku svoji, jako prostě jeden z nástrojů, jak ten stát vůbec jako drží, je tam identita, je to součást nějaký bezpečnosti a tak dále. A teďko v tom...
Proto prezident jmenuje ty guvernéry
přesně
banky,
tak,
že jo?
Přesně tak. A teď vlastně vy máte tady ten narrativ, kdy budeme mít tady tu čistě virtuální měnu a ale ona není čistě virtuální, ono někde potřebujete mít ty servery, který to počítají. A v podstatě dokud potřebujete servery, který potřebují fyzicky někde bejt, tak pořád potřebujete vlastně jakoby ten stát, aby vám ty servery chránil, protože žádný ostrovy, aspoň umělý, zatím nemáme, na které by ty servery byly, které by byly v nějakých neutrálních vodách. Ale co je důležité si uvědomit, že ono to teda je jako vlastně navázaný a má to dopady, není to čistě virtuální, nebere se to ze vzduchu, má to prostě jasný napojení na ten svět okolo, na ten fyzický svět. Už přes tu elektřinu a přes to, že prostě někde ty servery musí být v nějaký lokaci. A v tu chvíli vám tam do toho vstupuje ten stát, jo? Čili jako představa, že státy skončí nebo že národní měny skončí a že přeskáčeme na Bitcoin, jako je podle mě jako naprosto naivní, prostě k tomu nedojde, státy si na Bitcoin došlápnou, kdykoliv budou chtít, ale ještě jsem neřekl vlastně, k čemu slouží peníze, tak v takový ty základní monetární teorii se říká, že peníze v zásadě mají tři funkce. Jo. Jedna funkce je prostředek směny, kdy to slouží k tomu, aby jsme si prostě mezi sebou měnili a kupovali věci v podstatě. Druhá je jednotka účtování, to znamená, že vy v tom můžete vlastně jako si účtovat a potom vykazovat daně. To je v podstatě ono. Takže to znamená, že to musí akceptovat tu měnu stát. My si spolu vymyslíme měnu a začneme si v tom vést účetní knihy a přijde nás finančák, tak nám to nikdo neuzná. Prostě musíme to dělat v českých korunách nebo v eurech. A třetí, taky důležitá je store of value, to znamená úložiště hodnoty. Jo, vy můžete mít prostě peníze v bance, bohužel jsou inflační, takže to není úplně dobrý úložiště hodnoty, anebo je můžete mít pod polštářem a máte tam tu hodnotu uloženou prostě v těch penězích. A Bitcoin se zdá, že není tolik o těch transakcích a že státy to taky asi nevemou jako unit of accounting, ale že vzhledem k tomu, že to má omezený supply, omezenou jako množství, kolik těch mincí bitcoinových může být, takže to vypadá, že by to mohlo být dobrý úložiště hodnoty, že to vlastně je jako virtuální zlato.
To znamená nový zlato.
Jo. Kde se bere hodnota jako by zlata? Hodnota zlata se bere za A z toho, že toho zlata je málo, za B z toho, že zlato je hezký a všichni ho chtějí na šperky v uvozovkách. Jako tam vznikla hodnota zlata původně. A teď je otázka, kde se bere teda ta víra, že ten Bitcoin, jako jedna věc je, že Bitcoinu matematicky dokázáno je, že ho vždycky nebude nikdy víc než 21 milionů, super, ten supply klesá, prostě to množství jako nově vydávaných klesá, až se to ustálí na těch 21 milionech v roce 2140. Ale kde se bere ta víra, že ta hodnota toho Bitcoinu poroste? No, ta víra se bere v tom, že je to digitální měna, to znamená, funguje v informačním prostoru a to znamená, že to je přímo jako navázaný na memetiku. To znamená, ta hodnota toho Bitcoinu je celá o tom, kolik publicity a kolik memů se vygeneruje v síti, v obrovský informační propojený síti, na sociálních sítích, který budou říkat, že to má hodnotu.
Jasně.
V okamžiku, kdyby to jenom ty počítače počítali, jenom si veme teoretický příklad, když to jenom ty počítače budou počítat, pár lidí si bude vyměňovat transakce.
A nevznikne poptávka.
A nebude kolem toho vůbec postavený ten narrativ, že to je měna, že to je zajímavý, že to roste, že tam můžete zbohatnout, že stojí za to mít na důchod třeba a tak dále, tak do toho ty lidi prostě jakoby nepůjdou. Prostě tam vzniká opravdu ta víra v tu hodnotu, tak jako u těch peněz, které jsou postaveny na dluhu, máte moment nějakého trustu, že vám to ten dotyčný vrátí, ale zároveň tam máte víru v to, že on ty peníze vydělá, že ten dluh umoří. Tak tady máte zase víru v to, že prostě ta síť jako vlastně pojede, což je neuvěřitelně jako zajímavý moment. A proto jsme zpátky u toho Elona Muska, který jako jeden z největších influencerů, tak si prostě do Tesly koupil za 1,5 miliardy bitcoiny a teďko velice chytře vždycky jednou za čas zmíní krypto, zmíní bitcoin, zmíní dogecoin, možná bude zmiňovat další měny.
A zahejbe s cenou.
A v podstatě si takhle zahejbe s tou cenou, jo.
Jo, on si sám sobě v podstatě boostuje cenu, kterou nakoupil.
Samozřejmě, je to manipulace s trhem a on je regulovaná korporace, on je veřejně obchodovatelná korporace, ta Tesla. Že?
Vzpomínám si, že v 60. letech minulého století Rusům, kteří byli poměrně aktivní v těžbě zlata a diamantů, protože Rusko byl od jak živa stát v podstatě té první primitivní ekonomické fáze, kdy žijete z toho, co vytěžíte. To znamená, co vydlabete ze země, protože nemáte vlastní ekonomiku a nemáte vlastní, natož znalostní ekonomiku. A v jeden čas začalo, nevím, jestli to bylo v 60. nebo až v 80., kdy už se to načálstvo rozhodlo, že vlastně chce ten komunismus jako systém položit, protože si nemohli ukládat nakradené peníze na západě. A začalo jim strašně překážet, že ten zlatý standard, že ty měny jsou v podstatě ještě pořád spojený, že světový trh zlata je hrozně pozorovaný, kontrolovaný, monitorovaný. A to hrozně překáželo vývozu zlata a jeho pašování. Je možný vidět nějakou takovouhle paralelu v Bitcoinu?
Rozhodně se Bitcoin hodí do mlýnu, jak jsme se bavili o tom digitálním yuanu někdy před dvěma díly, kdy Čína chystá vlastní jako digitální měnu. Ostatní státy na tom pracují taky, protože to samozřejmě zlepší kontrolu nad populací a tak dále. To je další věc Bitcoinu. Bitcoin není teda jenom jako komentář, Bitcoin není anonymní, ten ledger, ta účetní kniha v té síti, tak je veřejná. Jo, to znamená, že všechny transakce tam jsou vidět. Pokud jasně. Budu znát číslo vašeho účtu, tak v tu chvíli vím, jaký tam jsou pohyby, já jsem schopný zmapovat, jaký bitcoiny, odkud tam připluly a tak. Jo. Takže to jenom, což třeba papírový peníze, které si fyzicky předáváme, tak jsou aspoň nějakým způsobem anonymní. Prostě nikdo neví, že já jsem vám dal tady prostě stovku. pokud nás nenatočí. Nebo pokud...
No na tom je založen jeden z nejstarších systémů praní špinavého peněz, který založili Indové, říká se mu Havala. A jde v podstatě o výměnu jakési anonymizované informace, kdy vy na jedné straně světa pošlete peníze a na druhé straně světa je vyzvedne někdo, kdo má jenom ten správnou půlku informace, to znamená nějakou půlku mince nebo podpis nebo dohodnutý kód a může si přesně tu částku, kterou vy pošlete přes ten Havala systém a ten celý stojí a padá na důvěře. Ten je v podstatě, to jsou jako kmenová tribální důvěra, kdy ty Havala bankéři v podstatě jsou osoby, kterým, když přestanete věřit, tak celý systém končí.
Vždycky je to o důvěře. Znova ty měny, které jsou založeny na tom dluhu, tak jsou o důvěře v tom, že ten dluh splatíte. V případě té síťové měny, kterou počítá ta síť těch počítačů, tak tam je to zajímavé v tom, že oni si nemusí věřit a je matematicky právě na základě té herní teorie dokázaný, že dokud jich tam bude aspoň polovina, respektive víc než polovina, kdo budou jako konat jako tak, jak se má, takže ta síť jako je dostatečně bezpečná.
Tak to nejde cinknout.
S tím se teda mimochodem pojí to, že v dnešní době, když se bavíme o ukládání bitcoinu na důchod, tak v dnešní době přes 60% toho výpočetního výkonu také v Číně a v mongolské poušti, kde jsou prostě solární elektrárny a tam se to těží. Takže teď je jako otázka, jestli chcete mít, jakmukolik důchodu chcete mít uložený pod kontrolou Číny.
Já nic.
Samozřejmě. Ale ten dotaz na to, jestli se to někomu hodí do krámu, no samozřejmě, tak tohle jako může vést k oslabení dolarů, taky to vede k oslabení dolarů. Mladá generace vidí, že boomers i v podstatě díky tomu, že žijou dlouho a že se vždycky nechají zachránit jako první, ať už je to při krizi 2008 nebo při covidové pandemii. Teď je to cynický, ale v podstatě to je jakoby ten jeden z těch narrativů. Jasně. Tak v podstatě mladí lidi vidějí, že ten systém je jakoby nastavený proti ním. Jo. Průměrný Američan ve 30 se má v podstatě hůř, než se měl průměrný Američan ve 30 v 70. letech.
To je ale bohužel pravda, je to tak.
Nemají tolik aut, nemají tolik baráků, mají daleko dražší ty hypotéky a takové věci.
Je to tak, nedosáhnou na hypotéky, no jasně.
Takže v tu chvíli prostě tam zaniká ten trust, ta důvěra. Jo. A na to konto ty lidi jdou vlastně konat proti tomu systému, vlastně mají nějakou jako incentivu na to, aby ten systém jako OK, vy jste nevošidili nás, my teď ošidíme vás, takže my jdeme nakupovat jako Bitcoin. A to je jeden z těch memů, který jasně kolem toho Bitcoinu je, jako státy jsou skorumpovaný, korporace, všichni to držej a tam vzniká ta hodnota toho Bitcoinu. Jasně. Nejenom v tom, že jich je omezený množství, ale v tom, že prostě lidi věří, že to má hodnotu. A je to teda v tom případě zajímavý a my se příště, pokud bude ještě nálada, tak se podíváme na to, že tahle ta síťová měna, která funguje v síťovém informačním prostoru, nebo tady ten princip toho blockchainu, takže paradoxně měna jako taková, to znamená peníze, je jenom první use case, jenom první použití tady té radikální technologie, kdy počítače, který si nevěří, jsou schopní se jako přes sí domluvit na něčem.
No tak to se moc těším.
A že možná to uplatnění bude ještě úplně v něčem jiném. A na to se podíváme příště.
Bezva, budu se moc těšit a já věřím, že naši posluchači také.
Tak, tohle byli první kanárci v kryptosíti. Děkujeme za trpělivost. Příští týden si povíme o dalších kryptoměnách, které jsou ale daleko chytřejší a zajímavější než základní Bitcoin a představují příležitost pro radikální změnu fungování komunit v online prostředí. V následujících týdnech budeme v tomto seriálu pokračovat a dostaneme se daleko za rámec kryptoměn k digitálnímu umění, decentralizovaným autonomním organizacím, korporacím řízeným umělými inteligencemi nebo k samoudržitelným lesům. Hudbu a zvuk nám vyprodukoval Psyek z defmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí
Saša Alvarová
a Josef Holý. Naslyšenou.